ครับวันนี้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ระบุในรายงานประจำปีชื่อ Special 301ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับประเทศต่างๆซึ่งมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐว่ายูเครนถูกกำหนดว่าเป็นประเทศที่เรียกว่า Priority Foreign Country ตามกฎหมายการค้าของสหรัฐเนื่องจากความย่อหย่อนในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างร้ายแรงสำหรับประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Priority Watch Listหรือกลุ่มประเทศที่ถูกเฝ้าดูอย่างสำคัญ10ประเทศนั้นมีประเทศจีนอินเดียอินโดนีเซียปากีสถานรัสเซียและประเทศไทยรวมอยู่ด้วยครับส่วนในบัญชีที่เรียกว่า Watch List ซึ่งมี13ประเทศก็มีประเทศต่างๆอย่างเช่นบราซิลแคนาดาฟิลิปปินส์และเวียดนามเป็นต้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางของสหรัฐประกาศนโยบายที่จะยังคงซื้อพันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย์ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องค้ำประกันเดือนละ 85,000 ล้านดอลลาร์ต่อไปรวมทั้งจะคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำใกล้ 0% ต่อไปด้วยเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างงานในสหรัฐคำแถลงของระบบธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวในระดับปานกลางอย่างไรก็ตามอัตราว่างงานในสหรัฐขณะนี้ยังคงสูงอยู่คือที่ราว 7.6% โดยขณะนี้มีคนอเมริกันว่างงานราว 11,700,000 คนและอีกหลายล้านคนทำงานแบบไม่เต็มเวลาหรือต้องทำงานซึ่งต่ำกว่าระดับความสามารถของตนครับขยับขึ้นไปที่นครนิวยอร์กนะครับวันนี้คำวินิจฉัยของผู้พิพากษาทำให้โครงการที่จะนำหุ้นของตึก Empire State ในนครนิวยอร์กออกขายต่อสาธารณชนใกล้ความจริงขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งโดยผู้พิพากษาในรัฐนิวยอร์กบอกปัดคำคัดค้านที่ว่าแผนการนำหุ้นของตึก Empire State ออกขายเพื่อระดมทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทที่จะตั้งขึ้นใหม่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายของรัฐนิวยอร์กครับนักลงทุนบางคนมองว่าการนำหุ้นใหม่ของตึก Empire State ออกขายหรือที่เรียกว่า IPO นี้นับเป็นโอกาสที่หายากสำหรับผู้คนทั่วไปซึ่งจะได้มีส่วนเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นั่นก็คือตึกสไตล์เก่าใจกลางนครนิวยอร์กคือตึก Empire State ซึ่งเป็นที่หมายของนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคนทุกปีครับและเมเดย์คือวันแรงงานสากลคือเมื่อวานนี้ผ่านพ้นไปโดยมีการประท้วงของกลุ่มคนงานในหลายประเทศเพื่อเรียกร้องค่าแรงและสภาพการทำงานที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่นคนงานในนครอิสตันบูลของตุรกีปะทะกับตำรวจระหว่างความพยายามเข้าไปชุมนุมที่จัตุรัสทักซิมส่วนคนงานในกรีซที่หยุดงานประท้วงก็ทำให้บริการขนส่งสาธารณะในกรุงเอเธนส์และเรือเฟอร์รี่ต่างๆต้องหยุดชะงักลงคนงานทั่วประเทศสเปนก็ประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจด้วยเช่นกันสำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้บ้านเรานั้นคนงานฟิลิปปินส์เดินขบวนที่กรุงมะนิลาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยปกป้องงานของพวกตนและคนงานโรงงานทอผ้าในกัมพูชาก็เรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้นรวมทั้งต้องการสภาพการจ้างงานที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยี2บริษัทนะครับโดยเรื่องแรกนั้น Facebook ประกาศว่ายอดขายของตนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยในช่วง3เดือนแรกของปีรายได้จากการขายโฆษณาในอุปกรณ์มือถือของ Facebook มีสัดส่วน 30% ของรายได้จากโฆษณาทั้งหมดโดยสัดส่วนที่ว่านี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วครับและสุดท้ายนะครับมีรายงานว่าบริษัท Apple ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยให้เจ้าของ iPhone สามารถใช้โทรศัพท์ของตนแทนกุญแจเปิดปิดและสตาร์ทเครื่องรถยนต์ได้รวมทั้งจะสามารถติดตามตำแหน่งที่ตั้งของรถยนต์ผ่านทางระบบ GPS ได้ด้วยและคำขอจดสิทธิบัตรอีกชิ้นหนึ่งของ Apple ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปซึ่งจะช่วยให้เจ้าของ iPhone สามารถหาจุดที่จอดรถของตนได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี GPS Wi-Fi และ Bluetooth ผสมผสานกันครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ